Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода прэміум». Для вас у Празі працює Дмитрий Гурнівич, а на сувязі со мною з Вільні Андрей Стрижак, заснавальнік фонду «Байсол». Привітання, Андрей.
Вітаю, вітаю, Дмитрий, вітаю, глядачы.
Андрей, я хотел поговорить с вами сегодня про деятельность фондов допомоги, у приватности, ну, на первую, вашего фонду, покольки активная фаза так званая активная фаза протеста минула, и что сегодня отбывается и с допомогой, как бы, и с допомогой репрессованным, и со сбором этих грошей. На первую, давайте поговорим в уголе, накольки зараз мотозгодны в уголе на основании этих фондов, покольки, ну, на улицах мы не бачим 100-тысячных демонстраций, отповедно, как бы, нема такого кшталту репрессии.
Но мы довольно гнуткая организация, якая заявилась как раз у жнивни месяца минулого года, когда были массовые протесты. И мы працуем весь час на тих тематах, на тих топиках, якія корректны и якія актуальны у той час, ну, у сегодняшний час, скажем так. На той момент, когда мы починали свою працу, было вельми актуальным подтримливать страйкующих працовных, подтримливать тих людей, якія позбавіліся праці по політичних прикметах. Ну, зрозуміло, що ситуація змінилася, і ось амаль що праз год після тих подій ми маємо іншу картину того, що відбувається, і бачимо, яка кількість зараз політзняволених, бачимо, що шмат людей вимушені покидати країну і шукати притулку і оборони за того, що на них завезені кримінальні справи. Тому ми натуральним чином трансформуємося і працюємо над тими викликами, які зараз є. Ось, і коли відказувати коротко на питання, чи потрібні сьогодні фонди солідарності і компанії, ініціативи солідарності і допомоги, так, звісно, безумовно, потрібні, бо у Беларусі дагэтуль ёсць людзі, якія патрабуюць дапамогі.
Я зараз не пытаюся пра канкрэтны некія шляхі перадачы грошы ў Беларусь, але мне цікава, ці стала ўвогуле немагчымым нікім чынам перадаваць пацярпелым грошы, паколькі, ну, мы ведаем, што за апошні год практычна праваахоўныя органы, так званыя, рабілі шмат намаганняў, каб перасекчы любым спробам там нікіх трансфераў грошы, афіцыйны нават на банкі, на рахункі, у тым ліку арыштовывалі людзей, невядома, ці не звязаны з вамі, ці не звязаны, але прынамсі яны абвінавачваюцца ў тым, што яны перадавалі вашыя грошы. Як з гэтым вашым інструментарыем канкрэтнай дапамогі?
Фонд солідарнасці «Байсол» ад самага пачатку працуе з такім інструментам, як криптовалюты. І мы ад самага пачатку да сённяшняга дня працуем з гэтым інструментам, і ён працуе безадказна на дадзены момант у беларускай де-факто влади нема можливості перерубити ці канали, через які проходять гроші. І тому я можу сказати, що ті механізми, які зараз використовує «Байсол», вони діяють настільки ж безадказно, як це було і в минулому році. Тому проблем з цим у нас нема. І ті гроші, які ми збираємо на користь людей, репресованих, кому потрібна допомога в Білорусі, вони абсолютно спокійно приходять у Білорусі, люди можуть ними користатися.
А расскажите, а ты кто не ведает, на чем засновывается, как бы, идея этой криптовалюты? Что это вы робите через некую аппликацию? Что это такое в уголе?
Ну, скажем так, коли не поглубляться в подробязности, то нам шмат то казав, что ось вы же будете працовать с працовными, як там просто працовный от станка зможе засвоить эти механизмы, такие достатково складаные, непростые криптовалюты. Досвід показує, що дякуючи розвитку і прогресу, скажімо так, у гэтай сферы, гэта все настільки стало простей, що навіть люди, які ніколи не суткалися з такими речами, як інвестування або там праця з фондовими ринками, чимсь таким, вони можуть гэтым користатися.
Скажіть, яка зараз категорія людей саме, на вашу думку, потребуючи Беларусі такої допомоги, якою ви оказуєте?
Увесь час росте кількість політв'язнів. За кожним таким присудом є персональна трагедія сім'ї. Вельми часто буває так, що люди, які трапляють за крати, це один кормільці сім'ї. Є випадки там, де це шматдетні сім'ї. Тому я лічу, що, наприклад, така категорія, як політзняволені і сім'ї, це на сьогоднішній день це саме головне категорія тих, кому треба допомагати і кому ми допомагаємо. Так само треба визначити, що є люди, які дагэтуль працягують свою діяльність, не спыняются, і це так звані дворові ініціативи, ось, які дають людям розуміння, що нічого не скінчилося, що наші національні символи, біло-червоно-білий стяг, герб погоні, вони повинні бути у громадській просторі. І такі організації, ми такі структури ми так само підтримуємо, і вони дагэтуль працюють. Особний момент – це наша програма підтримки праз персональні збори. Коли чалавек альбо ініціатыва могуць абвесціць свой персанальны збор на пляцоўцы bysol.org і збіраць грошы на свае патрэбы. Это вельмі такі моцны інструмент, які дазваляе бачыць персанальныя гісторыі, на якія ідзе гэтае фінансаванне, калі чалавек гатовы сказаць пра сябе, што ён збірае грошы на сябе. Разумеем, што можа быць нейкая праблема з пераследам, таму частка такіх збораў яны ананімізаваныя. І апошняе, што хацелася б сказаць на конт катэгорыі, гэта тое, што, на жаль, навіны мы бачым, якія шмат людзей павінны пакінуць краіну, вымушаныя з'ехаць праз бясконцы ціск і пераслед. І вось дапамога якраз такі з гэтым выездам, таксама вельмі такая моцная частка нашай працы.
Угу. Я гэта вас, а якая частка приблизна ось тих заяву, які ви отримуєте, вона не верифікується, ну, ви скажем, не допомагаєте цим людям, это, накольки там 30-70?
Зараз складано про гэта сказати, тому що ми не маємо такого ж масового потоку заяв від людей, і збольшого треба сказати, що репресії стали такими більш кропковими, і історії людей, які, на яких іде уздіяння, які підвергаються тиску, вони публічні, відомі, і тут верифікація вельми спрощена. Проблема у тим, що, коли, наприклад, це було у жнівні, у вересні минулого року, то це було вельми шмат різних людей, частка з яких, наприклад, там не мала достаткових обоснований до того, щоб отримати допомогу, то зараз з верифікацією амаль нема проблем, бо гэтых людзей стало менш, але, на жаль, канешне, і прысуды, і той прэсінг, які зараз ёсць, на іх яшчэ больше, чым быў.
Ну, а цяпер ёсць нейкія спробы, скажем так, падшывацца па пацярпелых, каб утрымаць дапамогу, і вы яскрава, напрыклад, гэта раскрываеце на падставе там нейкіх ваш власных.
Яны, канешне, заўсёды ёсць, але зараз гэты адсотак стаў мізэрны, таму што, ну, па-першае, людзі ўжо ведаюць, што праз сістэму верыфікацыі махлярам складана прайсці. А по-другое, тому что ну, реально разумеет, что звертаться по допомогу такой организации, как Bysol, когда ты просто хочешь там на дурницу отримать гроши, это не надто безпечно, бо якби мы зараз уже все экстремисты и террористы, тому некий там звичайный человек, який просто думает, что я тут по худкому гроши срублю, он просто уже не будет в это ввязываться.
Угу. Як ось змінилася сама активність, ну, так званих донаторів, так? Зрозуміло, що коли були перші протести, 100-тисячні демонстрації були, тоді велізарна плынь була гэтых грошей. Сьогодні ці здольні, скажімо, ті плыні, які люди перелічують вам, покривати ваші потреби?
Ну, по великим рахунку, звісно, це не мільйонні потоки, як це було у перші місяці. Мы тады і збіралі вельмі шмат грошай і выдатковывалі вельмі шмат грошай. Зараз гісторыя змінілася. Зараз з'явілася катэгорыя людзей, такіх пастаянных донатараў, якія, па-першае, часта робяць падпіску, гэта штомесячны нейкі донат. Падпіска можа быць ад 5 евро до 1000 евро. Ёсць розныя людзі, якія готовыя розныя сумы выдатковаць. І калі казаць, напрыклад, пра тое, якая колькасць з гэтых людзей, гэта людзі з-за мяжы, колькі з Беларусі, то каля 40% ідзе з Беларусі дагэтуль. Це значыць пра тое, што ў самой краіне ёсць людзі, якія гатовыя яшчэ неяк інвеставаць у перамены. А каля 60% гэта замежнікі і прадстаўнікі дыяспары. Вось, калі казаць пра нейкія пэўныя сумы, якія былі сабраны і якія апошнім часам ідуць, складана даць такі такую дакладную лічбу, тому што ёсць некалькі пляцовак, якія праз якія ідзе збор, это Facebook, это PayPal, это наш сайт. Але казаць, напрыклад, калі казаць толькі пра сайт, то за паўгады, за 7 месяцаў яго работы мы сабралі каля 640 тысяч еўра толькі праз сайт. І таму гэта ну такія сумы, якія дазваляюць рабіць справы, рабіць працу, якую мы робім. І, в принципі, я б, конечно, радий був би, коли б гэтыя кошти павелічувалися, але навіть під тим узровні донату, які зараз є, це дозволяє робити працю і допомагати білорусам.
Ну, тому що ви сказали про 40% з Білорусі, це донату, в принципі, це для людей вельми небезпечна справа, в принципі, зв'язуватися з вами, покільки там, як тільки не називаються, терористами і заводять кримінальні справи, це неверогодна лічба. А якая сума з вашої пам'яті від одної чи там юридичної особи чи фізичної особи була самая великая за весь час, що ви пам'ятаєте?
Самая великая за один раз, или не помиляюсь, это было 50 тысяч долларов от одной особы. Ну и достаточно часто были суммы по 20 тысяч, по 40 тысяч. Но, конечно, это все на початку нашей працы. Зараз таких унесков меньше, але они так само часом бывают. И могу сказать, что самый популярный накерунок, который отримливает поддержку, это, безумовно, допомога сім'ям полізневолених. Ось туди нам отримлюється більш за все притягнути грошей. І ми робимо одноразову виплату у поміри 500 євро на кожну сім'ю потерпілого. Ну і даємо можливість зробити персональні збори, які мають різні мети. Там може бути і 3 тисячі євро, і 5 тисяч євро. І вони достатково поспіхово закриваються.
А ці були ніякі спроби підшиватися під збори грошей, ось, наприклад, такі конкретні кропкові, як ви кажете? Тому що, в принципі, створити на Фейсбуку таку ніякі збори грошей, ну, вельми просто. Ну, я можу 5 хвилин створити, сказати, що я збираю від вашого ім'я. Чи ви самі виявляли такі ситуації?
Ну, з Фейсбуком просто тобі, тому що ти живеш у білій країні, скажімо так. З Білорусі ці збори, на жаль, об'явити нельга, і тому це так само така велика проблема. З тим, що ми хіба зараз єдина пляцовка, яка дає можливість людям з Білорусі відкривати такі збори під себе і мати можливість акумулювати гроші. Бо раніше це можна було зробити через GoFundMe. А зараз GoFundMe, як велика плясовка, вона так само спинила співпрацівництво з білоруськими отримальниками допомоги. І навіть з Білорусі немає задонатити на GoFundMe. Ось, тому якби ситуація, коли сказати на конт людей, які спробували би ніяк зробити збор. Ну, бувають час від часу, але це так само не вельми часто історія. Бо як я ще раз підкреслю, що коли чоловік відкриває збор на себе і пише там своє ім'я, чи навіть там анонімізує себе, то все одно він зв'язується з такими людьми, як ми, які до білоруської влади зараз це просто червона ануча. Тому все-таки до нас в 90% випадків звертаються люди, які реально мають підстави для того, щоб отримати допомогу. У них є документи на руках, вони там або виїхали, або їх батьки, свояки сидять. Так що з більшого такого фрода до нас уже амаль не йде зараз.
Андрій, ну зараз таке питання, я розумію, може незручне для вас, але ці, наприклад, зверталися з допомогою ніякі бізнесовці, скажімо, приближені до Лукашенка, тих, які хотіли там унести у список, або унесли у список ніякі санкційні. Я не прошу називати конкретні імена, але принамсі ті люди, яких хоче асоціюють, скажімо так, з уладою, з провладними ніякими колами. Ну, як зрозуміло, або допомогти, бо вони змінилися, або допомогти тому, що їм щось від вас треба.
Ну, я не скажу, що у нас часто ввогулі контакти з бізнес-колами, бо знову таки ситуація така, що з нами контактувати доволі токсична історія, але на початку були різні контакти з білоруськими бізнесами, ну, влічуючи той, що бізнес, який працює в Білорусі, він все одно так чи інакше відлічає ці податки і все остатнє у бюджет, і, ну, можна сказати, що кожен кошелек Лукашенка. Але коли казати про тих людей, які трапили менавіто до санкційних списків, то, наскільки я пам'ятаю, наскільки мені відомо, гетих контактів не було. До нас не зверталися. Не ведаю, по яких причинах, може бути, і треба було звернутися до нас. Може, ми б уже хоча б все повирішили, коли б вони свої гроші накерували не на фінансування АМАПу, а на переміни у Білорусі. Ну,
скажіть, наприклад, пообіцяли байсолу ці там байхелп такі гроші, то ви, наприклад, ну особисто, що як організація спробували б все-таки, ну, пролобірувати їх не внесення, так?
Коли б... Ні, я хоча й не про те. Я хоча й про те, що коли б яни повели себе у жнівні, у вересні по-іншому, і гроші свої накерували менавіто на переміни в Україні, наприклад, там, не ведаю, профінансували забастовку у шахтерів чи щось таке, то тоді ми б вже могли б жити в іншій країні. Тут не питання, що ми б допомогли комусь вийти там з санкційного розписка. Ні, тут не про те історія. Історія про те, що був час і зараз час такий, що треба визначатися, на яким ти боку і в якій країні ти хочеш жити. В країні, в якій ти будеш протягувати робити бізнес і робити його чесно, виплачувати всі податки і мати нормальну конкуренцію з іншими бізнесами, або ти будеш жити на цих безконцих договорняках і весь час боятися, що тебе все отожмуть про золоту акцію. Ну, так, це вже вибір бізнесу, скажімо так. Але ми докладно не пішли ні на які договорняки, на кон того, що когось відкульсти викреслить. Ну, не для цього ми збиралися.
Угу. Вельми часто пропаганда спробує, ну, якби, очерніть ваш фонд, вас особисто, там, кажучи про те, що ви там мільйон скраліць, там, ввогулі у вас ніяка там чорна бухгалтерія. Ці самі ви робите ніякі кроки, максимум, просто люди, які розглядають про це, не ведають, каб справоздачиться, розказувати, і у тим ліку про ваше, скажімо, власне, не ведуть, то заробки, то ніякі гонорари. Розуміло, що ви мусите за нічно жити, так само живучи там за межою вигнання, так, робячи конкретну справу, але тим не менш. Що ви робите для того, каб відказувати на гэты закид? Може, нічого не збирається, тому що гэта просто пропаганда?
Ну, перший час, звісно, гэта було достатково складано психологічно, тому що це був вельми моцний пресинг з усіх боків, і від агентів впливу, і від пропаганди, і від ніяких, не ведаю, недоброзичливців. Але потім просто прийшло розуміння, що, щоб ти не казав, все одно це буде виглядати або як оправдання, або як ніякий початок срача без кінця, який просто може довжитися скільки завгодно. І ми прийняли таку стратегію, що ми робимо свою справу, ми справоздачимося настільки, наскільки це можливо, тому що ясно, що наш фонд працює у ненатуральних умовах для фонду. Ми не можемо розкривати ні імена отримальників, ні часто імена тих, хто нам донатить, клієнти цього не хочуть. Не можемо розкривати ніякі механізми, і тому якби, тут ми у певному обмежуванні. І завжди, коли є вибір поміж безпекою і публічністю, ми вибираємо безпеку. Ясно, що це коштом, скажімо так, публічної репутації може бути. Але збільшого те, що ми, я і Олексій, наприклад, вже у цій справі по 5 год знаходимся, уже вельми шмат поспіхових проєктів було реалізовано, люди отримували допомогу, то тут є певний кредит довіру, звісно, і ми стараємося його оправдувати для людей. Ось. Так що, в принципі, ту прозристість, яку ми можемо забезпечити, ми робимо, ту справоздачність, яку ми можемо викласти, ми викладаємо. Ну, останнє, якби, хейтерам нічого не докажеш, скажімо так. Наше головне мета – це, щоб були люди, які хочуть допомагати людям, які довіряють нашій підсолці, і були люди, які можуть і готові отримувати допомогу просити.
Ви згадали про Олексія, я нагадаю глядачам, що це говорка про Олексія Лявончика, так, засновальника фонду BuyHelp. Скажіть, яка принципова розниця між цими фондами, ці не виконують ту саму просто функцію, але під різними шильдами?
Це два витоки з одної роки, скажімо так, тому що BuyHelp був створений у 2017 році як ситуативна кампанія допомоги білорусам, який був принцип такий: допомогли і розбіжались. Бо не хотіли ми робити ніякого там ніякої інституції, нічого такого. Хотіли просто робити певні збори і допомагати людям, і ну якби виконувати задачу, і потім йти займатися своїми справами далі. Так довжилося до 2020 року, коли відбулася наступна історія, що треба було терміново поширати мандат BuyHelp, який, звичайно, займався більш допомогою оштрафованим. У Білорусі з'явилася громадна кількість поранених і навіть забитих під час подій жнівня 2020-го. І BuyHelp поширив цей свій мандат. Паралельно почалися процеси забастовок і звільнень. І ми, як BuyHelp, зрозуміли, що та команда, яка вже є, вона не потягне ще поширення мандату. І було прийнято рішення створити ще одну команду, яка буде займатися менавіто ось звільненими, стачками і всім остатнім. Ну і потім друга команда байсоловська прийняла рішення, що буде робити інституціоналізацію, створення фонду. І, в принципі, якби так, воно ще й працює. Це не значить, що ми робимо ніякі різні речі, ми працюємо на одному полі. Ми вельми часто працюємо разом. Наприклад, програма допомоги при екстреній релокації – це спільна програма. Коли ми об'їжджали збір на ветеранів, це так само супольно робилося. Вельми шмат різних супольних речей ми робимо. Так що Гэта не некія канкурэнты, скажам так, а гэта дзве структуры, якія маюць адзін выток і якія працуюць проста на розных дзелянках гэтага поля.
Дарэчы, вы згадалі пра ветэранаў, якраз тады Александр Лукашэнка дапамог гэтаму збору грошай, агучыўшы пра гэта як бы на ўсю краіну, на ўсе тыя сродкі, якія яму даступныя інфармацыі. Удалося вам усе ўжо выплаціць гэтыя грошы, колькі чалавек яе атрымала?
На дадзены момант выплаты працягваюцца, таму што ёсць пэўная тэхнічная, скажам так, акалічнасці, якія трэба пераадольваць, але мы іх дастаткова паспяхова ведзем. Мы сабралі каля 30 тысяч еўра, я зараз ужо не памятаю дакладную лічбу, вось, і у нас ёсць каля некалькі соцень гэтых заявак ветэранаў і іх сваякоў, якія мы паспяхова-паступова задавальняем. Як толькі скончыцца працэс выплат, мы зробім справаздачу па тым, колькі было до нас зваротаў, колькі прайшло верыфікацыю, колькі чалавек, у якіх памерах атрымалі дапамогу.
І напрыканцы я хацеў спытацца, магчыма, вот следачы, которые нас глядзяць, у нас больш за 60 тысяч падпісчыкаў на нашым YouTube-канале, пацярпелі і не ведаюць вогуле, кашыню дачулі, даведаліся пра ваш фонд, пра магчымасць дапамогі. Што трэба рабіць увогуле такой сітуацыі, да каго звяртацца, дзе вас шукаць?
Самы просты спосаб гэта пісаць у асабістыя паведамленні на старонках у Фейсбуку «Байсол» і «Байхелп», і там задаваць пытанне і пытацца, ці падпадае выпадак чалавека пад мандат той ці іншай арганізацыі, калі, напрыклад, хтосьці прыходзіць у «Байсол» з праблемай, якой вырашае «Байхелп», то ідзе перанакіраванне. Альбо шукаць кантакты ў Тэлеграме, там таксама нашыя каналы, і напісана, куды можна звяртацца. Вось, нашы валанцёры абавязкова адкажуць, ёсць потым адмысловая форма, які мы высылаем, людзі іх запаўняюць, і мы робім праверку, і калі ўсё падпадае як пад мандаты нашай арганізацыі, то тады можна атрымаць дапамогу, альбо адкрыць персанальны збор, і тады людзі ўжо наўпрост будуць пераводзіць дапамогу вашым персанальным кейсе.
Я так разумею, што такая сама сістэма працуе для людзей, которые хацелі пахвяраваць грошы, так? То есть гэта першая старонка і дзяльныя сеткі.
Так, канешне, ёсць старонка, ёсць сайты. На жаль, у Беларусі яны даступныя толькі праз VPN, але зараз хіба большасць сайтаў, якія можна чытаць, даступныя ў Беларусі праз VPN, так што можна заходзіць на baisol.org і глядзець, якія ёсць гісторыі, падтрымліваць іх, выходзіць на сувязь з аўтарамі. Сам ёсць такая магчымасць. І ўсталёўваць такія гарызантальныя сувязі паміж людзьмі, якія, ну, па сутнасці, гэта грамадзяне Новай Беларусі. Адзін з галоўных да мяне такіх, ну, зразумелых арыентыраў і прыярытэтаў у гэтай краіне, гэта будзе якраз такі прынцып салідарнасці і ўзаемадапамогі.
Дзякую вялікі, Андрэй. Я нагадаю нашым гледачам, што маім госцем сёння з Вільні быў Андрэй Стрыжак, заснавальнік фонду «Байсол», фонд дапамогі пацярпелым працаваным. Справі для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Да пабачэння.
Дзякую.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода прэміум», тут Алексей Знаткевіч і наш госць сёння Дэвід Крэймер, даследчык Міжнароднага інстытуту Флорыды, а таксама колішні памочнік дзяржаўнага сакратара у адміністрацыі Джорджа Буша малодшага. Спадар Крэймер, шчыра дзякую, што знайшлі час для гэтай размовы.
Няма за што.
Як бы вы ацанілі тыя сустрэчы, якія Святлана Ціхановская правяла ў Вашынгтоне? З аднаго боку, вядома ж, дзяржсакратар Энтоні Блінкен вельмі важная асоба, як і дарадца па нацыянальнай бяспецы Джэйк Салліван. З другога боку, некаторыя людзі спадзяваліся, што яна сустрэнецца з прэзідэнтам Джо Байдэнам. Ці вы лічыце, што гэта было нерэалістычна?
Я був одним з тих людей, хто сподівався, що вона зустрінеться з президентом Байденом. І я лічу, що це помилка з боку президента Байдена і його адміністрації, те, що він не зустрівся з нею. Я думаю, це було реалістичне чекання. Урешті, коли вона була у Берліні, вона зустрілася з канцлеркою Меркель, вона зустрілася так само з президентом Франції Макроном, з нею регулярно зустрікалися офіційні особи найвищого рівня в інших країнах. І я лічу, що президент Байден мався проявити до такої самої уважливості і повагу, як до лідера демократичних сил, як до переможця літошніх виборів. Я думаю, що відсутність їх зустрічі досилає неправильний сигнал. Вельми добре, що державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся з нею. Вельми добре, що з нею зустрівся дорадця по національній безпеці Джейк Салівен. Вельми добре, що з нею зустрікаються впливові конгресмени. Усе це вельми важливо. Але так само важливо, щоб з нею зустрівся президент Сполучених Штатів. І я шкодую, що він цього не зробив.
Якими, на вашу думку, були причини, що цієї зустрічі не було? Можливо, це просто графік президента США? Чи ви лічите, що він прийняв під увагу деякі речі, зв'язані з політикою відносно Росії, не зловати Росію і віддати пріоритет стабільним відносинам з президентом Путіним?
Графік президента і його час – це самий коштовний ресурс. Це може бути питання графіку. Відомо ж, він зустрікався у понеділок з королем Йорданії Абдулом, а це значить, що він у Білім домі, він у Вашингтоні. Я сподіваюся, що це не з таких причин, і сподіваюся, що ми про це хутко довідаємося.
На своїх зустрічах Світлана Тихановська виказувала кілька головних посланням. Одно з їх – заклик до США повелічити підтримку громадянської супольності в Білорусі. Друге – увести нові санкції супроти режиму Лукашенки. Чи лічите ви, що адміністрація США готова прийняти це послання?
The United States will issue more sanctions. The US and EU and Canada and others.
Так, є знаки, що Сполучені Штати введуть більше санкцій. США, Євразія, Канада і інші обвестили про санкції ще кілька тижнів тому, але вони не цілком синхронізовані. Євразія, прийнявши новий пакет санкцій, пішов далі за США. Тому Сполучені Штати тут мусять доганяти, у тим ліку вводячи секторальні санкції, а не тільки санкції супроти конкретних предприємств. А так само говорка про санкції супроти так званих грошових мяхов, людей, які дають Лукашенку фінансову підтримку, окрім непосередньої підтримки від Путіна, який літось у осінь обіцяв 1.5 мільярда. Я справді лічу, що далі санкції з боку США вірогодні, і сподіваюся, що про їх обвістять кальні на гетим тижні, дик вельми хутка. І я лічу, що підтримка для громадянської супольності настільки ж важна, каб ми допомогли підрихтувати Білорусь до періоду після Лукашенки. Вельми важно, каб Злучені Штати ясно обвестили, що надії Білорусі на демократичну будучиню не предугледжують Олександра Лукашенки, що він цілком дискредитований нелегітимний лідер, який мусить ніяким чином сісти, і що народ Білорусі мусить визначати, що буде після цього.
And that will be for the people of Belarus to decide what comes after.
Білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман сказав, що жорсткі санкції можуть бути однією з немногих причин для влади у Білорусі спинити теперішню хвалю репресій, бо Лукашенко може побачити їх вельми високу ціну. Чи ви лічите, що західні уради мають відповідні інструменти і мають політичну волю ввести такі жорсткі санкції? Можливо, більш жорсткі, ніж ті секторальні санкції, які ввів Європейський Зв'язок? Tougher than the sectoral sanctions introduced by the European Union.
Well, I think it boils down to a matter of political will. It does. And I think the United States does not have much trade at all.
Я думаю, що це справді зводиться до питання політичної волі. Сполучені Штати амаль не мають гандлю з Білоруссю, тому економічно на нас це особливо не повпливає. Євразія має більш такого гандлю, але, як я вже згадав, Євразія на цей момент у санкціях пішов далі за Сполучені Штати. Але санкції можуть мати економічний вплив і на Євразію. Нам таксама трэба памятаць, што рэжым у Менску вельмі сур'ёзна пераследуе Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа. Гэта амерыканская арганізацыя, і таму нам трэба рабіць нашмат больш, каб абараніць Радыё Свабода агулам і канкрэтных людзей, звязаных з ім. З некаторымі з іх абыходзяцца вельмі жорстка. Я спадзяюся, што мы не стрымліваемся ад дадатковых санкцый з прычыны заклапочанасці, што гэта ускладніць адносіны з Расіяй, ці таму што Расія нас пра гэта папрасіла. Не думаю, што прычына ў гэтым. Мне здаецца, што частка праблемы, прынамсі ў ЗША, у тым, што няшмат людзей зацверджаныя на адпаведныя пасады. Якраз перад нашай размовай былі слуханні наконт Карен Донфрейд, якую намінавалі на пасаду памочніцы дзяржсакратара ў пытаннях Еўропы і Еўразіі. Я спадзяюся, што яе хутка зацвердзяць, і гэтая частка дзярждэпартаменту атрымае неабходнае лідарства. Дагэтуль там быў толькі выканаўца абавязкаў. Спадзяюся, калі гэта будзе зроблена, мы пабачым, што Злучаныя Штаты сур'ёзна прасунуцца ў пытанні дапамогі народу Беларусі, дапамогі грамадзянскай супольнасці, а таксама ўзмоцняць ціск на гэты нелегітымны рэжым.
Help civil society and to ramp up the pressure on this illegitimate regime.
Іншая рэч, якую Ціхановская казала падчас сваіх сустрэчаў, гэта тое, што ЗША маюць даць ясны сігнал Расіі, каб тая спыніла падтрымку нелегітымнага рэжыму. Але ці лічыце вы, што ў арсенале ЗША цяпер ёсць магчымасць паслаць такі сігнал, для якога Расія прыслухаецца ў цяперашняй сітуацыі, калі дзве краіны знаходзяцца ў стане палітычнага канфлікту?
Well, after the air piracy incident, which I would actually describe as an act of terrorism by Lukashenko to force down the Ryanair flight.
Пасля інцыдэнту з паветраным пірацтвам, які я б назваў актам тэрарызму, калі Лукашенко прымусіў пасадзіць самалёт Ryanair, каб арыштаваць Рамана Пратасевіча і ягоную расійскую сяброўку, я б сказаў, што прэзідэнту Байдену варта было зрабіць умовы для саміту з прэзідэнтам Пуціным, тое, каб Расія спыніла падтрымку рэжыму Лукашэнкі. Відавочна, што гэтага не адбылося. Замест гэтага мы пабачылі, што прэзідэнт Пуцін паглыбіў сваю падтрымку Лукашэнкі. Урэшце, яна можа быць і не такая глыбокая, бо гэтыя два лідары не надта любяць адзін аднаго. Але мне здаецца, што ў нас ёсць сродкі, каб даць Расіі зразумець, што падтрымка Лукашэнкі прывядзе да наступстваў з боку Захаду. Урэшце, мы ўвялі санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, і кожны, хто падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, парушае гэтыя санкцыі, і гэта тычыцца і расійскай падтрымкі. Але, па-другое, нам трэба даць зразумець рэжыму Пуціна, што народ Беларусі не дзейнічае ў антырасійскім рэчышчы альбо ў празаходнім рэчышчы. Ён дзейнічае ў антылукашэнкаўскім рэчышчы. Людзі дзейнічаюць у падтрымку Беларусі сваёй уласнай краіны. І далейшая расійская падтрымка рэжыму стварае рызыку, што насельніцтва павернецца супраць Пуціна і супраць Расіі. І гэта будзе чарговы прыклад, калі Пуцін правальваецца ў стасунках са сваімі суседзямі. У яго надзвычайная здольнасць адчужаць краіны на мяжы з Расіяй. Не дзіва, што калі Пуцін аддаваў загады на ўварванне ў Грузію ці ўкраіну, людзям у гэтых краінах такое не падабалася, і яны адмоўна глядзелі на Расію. Не ведаю, ці Пуцін мае намеру ўварвання ў Беларусь, але відавочна, што ён забяспечыў крытычную падтрымку, якая ўратавала Лукашэнку. Калі б мы знайшлі шляхі зменшыць гэтую падтрымку, я лічу, што дні Лукашэнкі былі б палічаныя.
Find a way to reduce that support, then I think Lukashenko's days are numbered.
Якая ваша агульная ацэнка адміністрацыі Байдена за першыя паўгода яе працы ў палітыцы адносна Беларусі?
Я
б даў ім, паводле амерыканскай сістэмы ацэнак, гэта было Б, ці Б з мінусам. Гэта не было кепска. Я лічу, што Джулі Фішер, якую зацвердзілі...
Просто каб патлумачыць гэта для нашых слухачоў, якая адзнака гэта была б паводле 10-бальнай шкалы?
If 10 is the highest grade, I would give them about a... 6.5 or 7. But Julie Fisher, who's been nominated...
Калі 10 найвышэйшая адзнака, я б даў ім недзе 6.5 ці 7. Так, Джулі Фішер, якую зацвердзілі амбасадаркай ў Беларусі ў канцы мінулага году, але яна не змагла прыехаць у Менск, бо ёй не далі візу, я лічу, што яна дзейнічае на сваёй пасадзе надзвычай добра. Яна некалькі разоў наведвала Вільню, сустракалася са Святланай Ціхановскай, наведвала Варшаву, сустракалася з Беларусі, беларускімі актывістамі наведвала Стокгольм. Думаю, што яна робіць вельмі эфектыўную працу, тлумачачы палітыку ЗША. Мне хацелася б, каб гэтую палітыку ясна абвясцілі, а таксама мне хацелася б, каб было разуменне, што заклікі да дыялогу – это не выйсце. С такім чалавекам, як Лукашэнка, немагчыма мець дыялог. На яго трэба ціснуць да таго моманту, пакуль ён не пабачыць, што яму трэба сыходзіць. Бо ў любой перспектыўнай будучыні Беларусі няма месца для Лукашэнкі. Немагчыма праводзіць новыя выбары, у якіх зможа браць удзел Лукашэнка. Таму ён мусіць сысці. І нам нельга трапляць у пастку і думаць, што мы зможам заахвоціць дыялог паміж ім, ягоным рэжымам з аднаго боку і дэмакратычнымі сіламі з другога. Я лічу, што мы адназначна мусім стаць на бок дэмакратычных сілаў. Не праз прызму адносінаў паміж ЗША і Расіяй, а проста таму, што гэта патрыятычныя сілы, якія хочуць лепшай будучыні для сваёй краіны і хочуць скончыць перыяд 27 гадоў надзвычайна жахлівага, некампетэнтнага, карумпаванага дыктатарскага кіравання. І мне здаецца, што на гэтую пазіцыю павінны стаць і Злучаныя Штаты, і ўсе іншыя дэмакратычныя грамадствы.
Corrupt leadership, and that seems to me something with the United States and all of the democratic societies should get behind.
Well, Eric Chenoweth і Ірена Лясота, керівники Американського інституту демократії в Східній Європі, опублікували артикул, у яким виказують меркування, що Білорусь може стати свободною, коли Захід проявить більше рішучості і менше страху перед Путіним.
I don't know if I'd use the word fear. There is concern, I would say, about what
Я б не хотів використовувати слово «страх». Я б сказав, що є заклопоченість тим, що може зробити Путін в відказ на наші дії. І це може бути обґрунтована заклопоченість. Нам варто завжди до кінця обдумувати наступства наших дій. Але при цьому нам усе одно варто діяти в відповідності з тим, що ми лічимо правильною позицією. Часто можна почути аргумент, що Путін має більш інтереси у Білорусі, чим має ми. Але Європа не буде свободною, цільною і мирною, покуль во владі застається такий лідер, як Лукашенко. По правде, Европа не будет такой, покуль во владе застается Путин. Але покуль что мы концентруемся на Беларуси. Народ Беларуси вельми ясно выказался, что уже досыть. Беларусы хочуть, каб гэтае зняважливое и шкодное кіраванне завершилось. И они хочуть змену до больш перспективной будучыни. Треба памятаць, што ў Беларусі летась адбыліся сфальшаваныя выбары з вялікімі парушэннямі. І, нягледзячы на свае цверджанні пра перамогу, Лукашэнка гэтыя выбары прайграў. Гэта адлюстроўвае глыбіню расчаравання і незадаволенасці з боку насельніцтва. Мы пабачылі велізарныя пратэсты ў мінулым жніўні і верасні, а потым, на жаль, брутальны пераслед з боку Лукашэнкі і ягоных галаварэзаў, якія зменшылі маштаб пратэстаў. Але людзі па-ранейшаму рэгулярна выказваюць свае незадаволенасці. Задоволенасці нязгоду з ягоным кіраваннем. Таму я лічу, што нам трэба прызнаць, быць на баку народу Беларусі – это правільная прынцыповая пазіцыя. У гэтым пытанні мы не можам ігнараваць Путіна, але мы таксама не мусім кіравацца празмернай заклапочанасцю і страхам наконт ягонай пазіцыі.
But we also shouldn't be driven by any undue concern or fear about it.
У тим самим артикулі Ченовет і Лясота пишуть, що Захід і США у приватності не мають ясної політичної лінії відносно Білорусі. Чи ви погоджаєтеся з цим? І якими були ваші конкретні поради? Що має зробити адміністрація США відносно Білорусі? Можливо, у наступні місяці?
I think there has been some elements of a policy, and I know the administration has been working on one.
Думаю, що некоторые элементы агульной політичної лінії уже існують, і адміністрація ЗША працює над такой політикой. Мне здається, що саміт з Путіним крыху гэтому перашкодзіў, але я думаю, що сярод элементаў такой політики павінны быць наступныя пункты. Перше. Лукашенко мусіць сысці. Кропка. Тут не може бути питання. Будучиня Білорусі залежить від ягоного сходу. Друге, спиніть переслід і гвалт з боку головореза Лукашенки. Третє, визволення усіх політичних в'язнів. І четверте, створення умови для нових, свободних і справедливих виборів, у яких Лукашенка не буде брати уділ. Мені здається, що це чотири неоткладні мети. А вже коли такі вибори будуть проведені і Білорусь почне цей переход, треба забезпечити підтримку для развития демократичных институтов и поваги до правов человека, вершенства закону, справоздачности улады и здольности народу Беларуси вызначать уластную будучиню. А это значит не дозволить умешанне России, каб народ Беларуси имел махчимость вырашить уластную будучиню.
Вы назвали четыре политичные меты, але якими повинны быть кроки, каб досягнуть этих метов?
Узмацнить санкции, керовать их не только супрать людей, якія ёсць часткай режиму, але и тых, кто подтрымливает режим, у тым лику супрать расейцев, якія дают финансование и подтрымку. А у развязу вел санкции супрать Гуцериева. США повинны зробить то же самое и поширить эти санкции на інших расейцев и іншие организации, якія дают такую подтрымку. Мы не повинны вагаться у пытанні санкций супрать особных расейцев и российских компаний, якія подтрымливают Лукашенку. Я лічу, что без такой подтрымки дни Лукашенки будут злічаны. Так само есть подтрымка с боку Украины у Персидской затоки и у приватности Объединенных Арабских Эмиратов. Эмираты – союзник Злученных Штатов. И я думаю, что пришел час дать зразуметь керовництву Объединенных Арабских Эмиратов, вы можете быть або на боку Лукашенки, або иметь добрые отношения со Злученными Штатами. Пришел час зробить выбор. Вот же тиснуть на границы финансовой подтрымки Лукашенки – это наиважнейший шлях. Не просто робить тиск, який привел бы до сыходу керовника країни, але нам треба найперш сфокусоваться на гэтым. Бо покуль Лукашенко застається во владе, нема надеи, что Беларусь будет рухаться у больш демократичным керунку. З сыходом Лукашенки Беларусь не атрымае гарантии руху у демократичным керунку, але упершыню будзе принамсі надея і магчымасць такого руху. Я лічу, што мы не павінны надта фокусавацца на доўгатэрміновых мэтах, бо калі мы не дасягнем кароткатэрміновых, неадкладных мэтаў, а менавіта ад сыходу Лукашэнкі, астатняе не будзе мець значэння.
Thank you very much.
All right, Alex, thank you.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Дэвід Креймер, і він був помічником державного секретаря в адміністрації Джорджа Буша-молодшого. Заставайтеся за свободою, можете підписатися на наш канал, і ласка, натисніть дзвоночок під гэтым відео.
Гэта був подкаст «Радіо Свабода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайте свобода.орг.
Я думав, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Мінулы раз я гаварыў пра ціхіх герояў. Цяпер мае ціхія гераіні. Часта яны заставаліся ў ценю сваіх спадарожнікаў жыцця, хоць насамрэч былі асобамі не менш вартымі нашага прызнання і памяці. Хранічная беларуская хвароба, уласцівая, на жаль, і многім нібыта нацыянальна арыентаваным сучаснікам, гэта выхаваная за 2 стагоддзя русіфікацыі расейска-цэнтрычнасць. Наших мастаков або письменников критики обовязково поравновывают с российскими. Винаходника субмарины Казимира Черновского называют белорусским Кулибином. А жонки наших політвисланців початку 1930-х, що поїхали вслед за мужами у далекі дикі краї, відомо ж брали приклад з жінок декабристів. Зусім не маючи на меті поставити під сумнів героїзм вірних сподорожниць перших російських революціонерів, зауважу, що їхній приклад тут абсолютно ні при чим. Нашим жінчинам з проковітних часов самим ставало мужності, одваги і рашучості, яким могла б позаздростити і нібито мацнейшая полова нації. Поготов, тягом стагоддзяў літвінкі-беларускі мелі нязмерна болей правоў, чым расейкі. Ванда Лявіцкая была адзінай дачкою пісьменніка Ядвігі Наша, сапраўднае імя Антон Лявіцкі. Пасля вышэйшай пачатковай вучэльні ў Радашкавічах яна рыхтавалася да экзаменаў на вясковую настаўніцу. Але гэтаму намеру ўрэшце перашкодзілі каталіцкае веравызнанне і пачатак першай усесветнай вайны. Далейшы шлях прыгажуні Ванды прадвызначыла сямейнае выхаванне. Асталяваўшыся з 1914 года ў Менску, яна працавала ў беларускай кнігарні і гарадской бібліятэцы імя Пушкіна, куды яе рэкамендавала сама паэтэса цётка. Потым Ванда была выхавацелькай і выкладчыцай у беларускіх дзіцячых прытулках і ў першай менскай беларускай школе. І далі ставалася з Максімам Багдановічам. Магчыма, найперш якраз да Ванды ехаў паэт з Яраслаўлю у 1916-м. Пазней Лявіцкая стала жонкою палітыка, навукоўца і пісьменніка аднаго са стваральнікаў БНР Язэпа Лёсіка. Іх зблізіла не толькі каханне, але і тое, што Ванда таксама займалася літаратурнай творчасцю. Друкавала вершы і апавяданні ў нашай ніве ў газетах «Беларусь» і «Вольная Беларусь». Калі Зэпа Лёсіка арыштавалі ў справе Саюзу вызвалення Беларусі, Ванда, каб дзеці не загінулі ад голаду, бралася за любую працу – пасудамыі, разносчыцы тэлеграмаў, а як гэта сталася магчымам, паехала да высланага мужа, каб дзяліць з ім усе нягоды да паўторнага, ўжо фатальнага арышту каханага Зэпа ў 1938-м. Дзеці Лёсікаў, Люцыя, Алеся і Юрый у Беларусь не вярнуліся, на што безумоўна паўплываў трагічны лёс бацькі. Ванда па чарзе жыла ў іх у Расіі. Яна перажыла мужа на 30-годдзі, а свой апошні спачын знайшла ў ставропольскім пасёлку Татарка, куды некалі выправілася да Язэпа ў высылку. Магчыма, хтосьці не пагодзіцца, але я лічу, што каб быць жонкою пісьменніка, таксама трэба мець адмысловы талент. Леаніла Чарняўская безумоўна валодала ім. Як, дарэчы, валодала і талентам літаратурным, а яшчэ педагагічным. Скончыўшы Марыінскую вышэйшую вучэльню ў Вільні, яна колькі гадоў настаўнічала ў дзісінскім павеце, а потым пераехала ў горад свайго студэнцкага юнацтва. Там у 1919-м Леаніла стала жонкою будучая клясыка нашай літаратуры Максіма Гарэцкага. Праз тры гады яна, тады выкладчыца беларускай гімназіі, упершыню даведалася, што значыць быць жонкою палітвязня. Пасля двух арыштаў Максіма польскімі ўладамі Гарэцкія перабраліся ў БССР. Поспехи беларусізацыі натхняли і жывілі надзеі на пабудову незалежнага беларускага дому. Гарэцкі выкладаў мову і літаратуру ў БДУ і горадскай сельскагаспадарчай акадэміі, шмат пісаў і друкаваўся. Леаніла выхоўвала дзяцей і вольную часіну таксама седала да пісьмовага стала. Асабліва добра атрымліваліся ў яе дзіцячыя апавяданні і пераклады. Дзякуючы Леаніле загучалі па-беларуску творы Рэдьярда Кіплінга, Эрнеста Сэтан Томпсона, Тылю Людзпігель, Шарля де Кастэра. 1930-м прыгрымела справа Саюзу вызвалення Беларусі, і Гарэцкі атрымаў 5 гадоў высылкі. Леаніла дзяліла ягоны лёс у вятцы ў пасёлку Пясочня на Смаленшчыне. Для дитячого садка, де вона працювала вихователькою, це було щастям, бо Леоніла Устіновна чудово співала, вишивала, вчила малих малювати. Їй ще треба було пережити другий арешт і розстріл мужа, гибель на фронті сина Льоні, шматгодове становище жінки ворога народу. Многие семейники репрессованных нацдемов были раскиданы по Советской империи и не вернулись, докладней не сдолили вернуться на родиму. Это так само было ударом по белорусщине, ослабляло и без того страшенно подорванные национальные силы. Свой опошний пристанок Леонила знайшла в Ленинграде. Дякуючи ей и ее с Максимом дочце Галине, захованные многие рукописи из архива Горецкого, скарбы, что теперь заховываются у библиотеки Национальной академии наук и Державном архиве музея литературы и мастерства. У першиню мы встретились у зельвинской хате Ларисы Гениев. Праз некалькі дзён коллега, почувший мяч расчатывая, округлил в очи. Ніяких контактов. «Ты что, не ведаешь, что она служила в выведце? Теперь разумеешь, чему ей в зельву так тягне?» Вольга Терещатова соправды служила в советской выведце. Яе 17-годовую немцы мобилизовали копать окопы. Дзяўчыне удалось сбегчи, перайсти линию фронту и записаться в школу радисток. На початку 1950-х годов, проходячи каля Академии наук, она зайшла в отдел кадров запытаться на конт какой-нибудь працы. Боевое минулое отыграло свою роль, и ее залечили секретаркой. Для белорусской мастерствознавчей науки это был счастливый момент. У 1968-м супрацовница Института мастерствознавства, этнографии и фольклору Терещатова оборонила диссертацию по довоенной белорусской графице. Але ее зорный час был напереди. У те годы физик Юрий Хадыка и мастерствознавца Элеонора Ветер запалили десятки два гэткіх самых апантаных навуковцев своей идеей створить музей старожитно-белорусской культуры. Однако у 1973-м у республики разгорнулось змагання с национализмом. Перестраховуючися, академічне начальство позбавилося 500 перших експонатів будучого музею. Тоді його створальники прийшли в кабінет до Терещатової і знайшли у її неоцінного поплечника. Вольга Васильівна сама їздила в експедиції, де легко знаходила агульну мову із районними начальниками, і со світарами, і з простими селянами. Вона вміла брати на себе відповідальність. Вона була здольна на фантастичні речі. Немагчыма зразумець, як яна змагла пераканаць міністра культуры Літвы перадаць Беларусі калекцыю з тысячы твораў нашага народнага мастацтва канца 19-го стагоддзя, якія, вядома, з паводле завядзёнкі нашых суседзяў лічыліся літоўскімі. У 1979-м музей старажытна-беларускай культуры адчыніўся. Загадчыцай стала Вольга Терещатова. Яе хапіла і на тое, каб праз некалькі гадоў выдаць сваю манаграфію старажытна-беларускі манументальны жывапіс 11-18 стагоддзяў. Астатні раз мы бачыліся з ёю таксама ў Зельве. Але спадарня Ларыса не сустрэла нас і не выйшла правесці. Тады мы самі праводзілі яе ў апошній шлях. Я глядзеў на Вольгу Терещатову і бачыў, якая гэта для яе цяжкая страта. Абенсуа Фатали Беллі, і кнігі мають свой лёс. Лёс одной з нешматлікіх кнігаў Євгеніі Цляумбаум спочатку складався зусім непамысна. Неяк увечары паэт Аркадь Куляшоў добра сядзеў з калегам Максімам Лужанінам у гародчыку на ягоным летішчы. З дому раптам выйшла гаспадыня з цэлым абярэмкам нейкіх паперов і нататнікаў. «Ты куды?» – поцікавився Лужанин. «До суседів!» – кивнула жонка на плот, за якого тягнула дымком от вогнища. «А что несеш? А який вам письменникам клопот?» Куляшов, стямивши в чим реч, ускочив і, заступивши дорогу, одобрав паперы. Это были верши. не лужанінскія, а той, якая і асудзіла іх на спаленне. «Будзем друкаваць і рабіць кнігу», – пагартаўшы сваю здабычу, сказаў госць, – «рэдагую я». Гаспадыня нечакана хутка згадзілася. Правда, як на бяду, Аркадзь Кулешоў неўзабаве адышоў у лепшы свет, і выхад кнігі адклаўся яшчэ на 10 гадоў, пакуль за справу не ўзяўся паэт Анатоль Верцінскі. Кніга «Сувой жыцця» выйшла ў 1989. Папярэдняя публікацыя яе аўтаркі Евгеніі Фляумбаум у калектыўным зборніку датавалася 1926. Дачка беларускі і рабочага чыгуначніка родам з Нямеччыны, прозвішча якога яна захавала ў замужжы, спадарня Фляумбаум стала адной з найцікавейшых беларускіх паэтак 20-го стагоддзя. Літаратуразнаўцы параўноўваюць яе са славутай амерыканкай Эмілі Дыкінсон. Відаць, было б неабачліва сцвярджаць, што няпросты лёс не спрыяў гэтаму. Мо якраз наадварот, выпрабаванні і нягоды пераплаўляліся ў радкі высокае пробы. Мела ты ўсяго нароўні, здзекаў, скруты, зменьку шчасця, але скрой жыла варожасць, і магла ты знову пасці, ды ўтрымалася на рукі, падхапілі людзі з сэрцам, і падслухала я згукі, што бываюць перад смерцю. У 1933-м яна, прадаўшы, каб набыць чыгуначны квіток уласную бібліятэку, паехала услед за асуджаным на 2 гады мужам у Мариінск. Жывучы пасля Сібіры ў Маскве, бо шлях у Беларусь быў закрытай, Яўгенія ў вайну была байцом супрацьпаветранай абароны. Яе творчы партрэт будзе непоўным, калі не сказаць, што спадарня Фляумбаум шмат перакладала з ангельскай Байрона і Джека Лондона, з расейскай прозу і драматургію Чехова і Горкага. Калі вам давядзецца чытаць беларускія пераклады гэтых аўтараў, дзе ў якасці перакладчыка фігуруе лужанін, не верце. Шкада, што я не паспеў запытацца ў старога, што змушала яго ўсё жыццё прысвойваць сабе таленавітыя жончыны пераклады. Дзякуй Богу, што хоць не вершы. Ужо ў самім прыходзе Наталі на свет бачыцца тое, што метафізычна паўплывала на лёс. Яна нарадзілася в украінскай Жоўкве з яе замкам рэзідэнцыі Яна Сабеска, пераможцы туркаў пад Венай. Адзначылася Жоўква і ў гісторыі айчыннай літаратуры. Там эмігрантка з Расійскай імперыі в аўстра-вугорскую Галіцыю Алаіза Пашкевіч, вядомая ў нашай літаратуры як цётка, выдала на пачатку 20-го стагоддзя свае скрыпку беларускую і хрэст на свабоду. Жыццёвы шлях Наталі, таемна ахрышчаны святаром ужо скасаванай тады ўкраінскай вуніяцкай царквы, будзе звязаны і з гісторыі, і з беларускай літаратурай. Калі бацькі беларусы вярнуліся ў 1955-м на радзіму, сімігадовай Наталі было не ўцям, чаму ў Жоўкве ўсе гаварылі па-ўкраінску, а ў сталіцы Беларусі ніхто па-беларуску не размаўляе. Сумнае дзіцячае адкрыццё таксама адгукнецца ў лёсе, невынішчальным імкненнем бараніць роднае спрадвечнае. Працуючы ў беларускім навукова-даследчым інстытуце гематалогіі, Наталя выславілася як эксперыментатарка і стала уладальніцай некалькіх патэнтаў на вынаходніцтвы. Аднак заняткі навукай ўжо саступалі месца іншым зацікаўленням. У 1972-м будучий муж Змітер Санько прывёз Наталю ў родную вёску Азярычына знаёміць са сваякамі. Бацька, вясковы інтэлігент, патрыёт, сям'і раскулачаных, нечакана запытаўся, а калі майго сына пагоняць у Сібір, гатовая пайсці з ім? Гатовая, адказала Наталя. Яна ўсведамляла, з кім звязвае лёс. Разам з Дмітром, цяпер вядомым кнігавыдаўцом і сапраўдным беларускім асветнікам, Наталя увайшла ў нонканфармісцкую суполку на паддашку, паседжанні якой адбываліся ў майстэрні мастака Яўгена Куліка. Дякуючи Наталіній гостинності, філіалам суполки хутко зробилася кватера молодої сім'ї на вулиці Орловській. Наталя разом з поддаскаўцамі ладзіла па сутнасці неафіцыйныя мастацкія выставы, у тым ліку самую розгаласную, да 500-годдзя Мікола Гусовскага. У першым беларускім выданні ягонай паэмы «Песня пра зубра» правобразам ліцвінкі у народным строі з дзіцем на руках на адной з ілюстрацый Куліка стала якраз Наталя. Яна прычынілася да першага нелегальнага выдання славутай працы Мікола Ярмаловіча «Па слідах аднаго міту». Наталя – адна з першых у беларускай кнігавыдавецкай справе асвоіла персанальны кампутар і стварыла макеты цэлай серыі кніг, сярод якіх 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі, «Мае, адкуль нас род» і «10 вякоў беларускай гісторыі», напісаная ў саўтарстве з Геннадзем Сагановічам. Некалькі гадоў Наталя ахвярна рыхтавала для факсімільнага выдання гадавыя камплекты нашай «Нівы». Часам стан нумароў быў такі, што даводзілася працаваць з кожнай літарай. У занабожай пасцелі і напісала артыкул пра слоўнікі архімандрыта Льва Гарошкі. Наталі няма, але па-ранейшаму гучыць прыцішана светлая музыка яе жыцця.